inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällaista kyljest, lootuse kroon, aga vaatate tätä teisest kyljest.
Ja päike tõuseb.
Mis moodi kuriteo karistuse omavaheline suhe alguse sai? Päris metsikul ajajärgul oli rünnatava ja ründaja vahekorra regulaatoriks füüsine jõud. Ohver võis kaotada tugevamale kõik, söögipoolisest eluni. Õiguse kriteeriumiks oli võit. Tugevam jäi ellu. Mõnevõrra hiljem hakkasid inimkarjas kehtima käitumisreeglid, mille eesmärgis oli karja koostegevuse efektiivsuse tagamine. Edaspidi ühiskonna areng tõi inimest omavahelisse suhtlusse veritasu. See oli kvalitatiivselt uus samm võitluses toorusega, kuna nüüd ei jäänud kurjategija karistamine enam ohvri isiklikuks mureks, vaid sellesse kaasati kollektiiv, kannatanud perekonna, sugukonna või klanni näol. Kuritegu muutus aegumatuks. Pahategu võidi kätte tasuda kurjategija lastele või teistele omakstele. Seetõttu pidi kurjategija arvestama, et karistus tema poolt tehtud üle võivad kanda tema oma perekonna süütud liikmed. Ühiskonna arendes, kui töö, kultuur, võitlused, uskumused ühendasid suguharusid, hakkas veritasule rajanev karistussüsteem segama ühist kooselu. Ohvri ja kurjategija hõimlaste vaen, mis kandus läbi põlvkondade, ähvardas küla, maakonna, riigi, onedevalt tülitsevate perekonda sotsiaalse staatusest normaalset vapustusteta arengut. Seetõttu oli ohvri ja kurjategija vahel vaja kolmandat. Autorite jätsete jõulis poolt, kes võtaks õigusmõistmise ja karistusfunktsiooni enda kanda, tagades nii õiguse kui õigluse ühiskonna liikmete omavahelises tülis. Esialgselt oli selleks suguaru vanem hiljem riik. Riigi põhiliseks funktsiooniks õiguseks on oma kodanike elu korraldamine kehtestatud reeglite alusel. Seetõttu ei saanud enam lubada eksisteerida sellisel süsteemil, mis riigi pädevust oma elanike elu korraldamisel oleks piiranud või vähendanud. Ajalugu näitas, et mida tugevam oli keskviim, seda põhjalikumalt kadus traditsioonide hulgast veritasu. Ja ka vastupidi. Riigi sekkumine õigusmõistmisse tõi kaasa uusi karistusi, näiteks trahvid, vangla, ihunuhtlus, märgistamine ja nii edasi. Tehtud kurja sai süüdlane kompenseerida raha või muude väärtuste loovutamisega riigile. Kuid füüsilisest karistusest jäi väheks. Inimkonna helgemad pead mõissid, et ainult süüdlase keha piinamisest ei piisa. Hoopis oluline on leida tee inimese hinge.
Ja päike tõuseb.
Üheks selliseks võimaluseks on religioon. Uski reguleeri mitte ainult Jumala inimese suhted, vaid määrab põhjalikult ära inimeste oma vahelise käitumisreeglistiku. Selleks, et maailma asjadest arusaamine kulgeks õigesse, tähendab ühiskonna eliidile vajalikus suunas, olid ka religioonides oma karistussüsteemid. Jätkes kõrval igulise karistuse, mida usuõpetuse puhtus inimel agaral kasutati, ootas patustajate ees ka pealvema surma teises maailmas arvukalt piinu ja valusid. Nüüd oli karistus laienenud kaugemine maisest eksisteerimisest. Iga patt või kuritegu saab tasutud igal juhul isegi surm ei vabasta süüdlast õiglasest kättemaksust. Religioon tegi olulise korrektiivega moraali. Enamus uskudest tingab tagasihoidlikkust, vaesust tõstab vaimsuse kõrgemale argipäeva ahnitsemisest. Seega kuritegevusalane preventsioon kõige ehedamal kudul. Igasugune ülemäärane himm on patust ja kuulub karistamisele. Tasinus ja reeglites kinnipidamine on alus hauatagusel õnnele. Tänases kõnepruugis võib väita, et kuritegevuse vastu rakendussüsteem riigivõime autoriteedist, karistustega kaasnevatest piinadest, ühiskonnale vastuvõetava mõtlemise ja käitumise motiveerimisest ning süüdlase hingelistest kannatustest. Sellest kõigest räägimegi natuke pikemalt. Omasugustele valu tahtlik tegemine on pärit juba meie kaugetest metsikust minevikust. Teadlased on arvamusel, et mõistusega inimene homo sapiens on ainuke liik, kes teadlikult ja täie aru saamisega tehtust on võimeline oma liigi kaaslasele põhjustama valu ja kannatusi. Üks vana Hiina mõtteteri ütleb, et mitte kõik inimesed ei ole loomad, aga kõik loomad on inimeses. Inimesed on alati jagunud omadeks ja võõrasteks. Inimkarjad võitlesid toidu oma järeltuleva põlvkonna eest ja muude elu väärtuste nimel. Olelus võitlus oli karm, kaote osaks oli surm. Vangi võetud vaenlase saatus oli veel hirmsem, kui võitlus väljal hukkunute oma. Surm saabus ka neile, ainult läbi hirmsate alanduste ja piinade. Võõraste piinarikas surmamine liitis sugukondi. Piinamise ja hukkamise traditsioonides osasid paljud sugaruliikmed. Loomulikult oli see ka potentsiaalsete kallale tundjate hirmutamine, samuti religioossete kultuslike vaaduste rahuldamine, näiteks ohvrite toomine jumalatele. Tegelikult ei erine tänapäeva inimene oma loomuses kuigi palju tuhandete aastate taga elanud metslasest. Nii näiteks, kui 1991. aasta augustis hukati avalikult Hiinas Kunmingi linnastaadionil 13 kurjategijat, kogunes seda vaatepilti jälgima üle 10 000 erutunud pealtvaataja. Samasse valkonda kuulub kindlasti ka 1807. aastal Inglismaal toimunud kahe kurjategija Holloway ja Hagerty hukkamine, mis tõi kohale üle 40 000 huvilise. Hukkamise protseduur põhjustas vaatepildi nautima tunnute hulgas mingi kollektiivse hullumeelsuse või narkootilise joove taolise seisundi. Rahvamassi märratsemise tagareele linnaväljakule maha 36 pealtvaatajate laibad. Vigastatud kohti öeldi kroonikates, et neid oli arvutult. Kun avaliku hukkamise üheks eesmärgiks oli potentsiaalsete kurjategijate hirmutamine, siis tuli sellised vaatepildid teha elanikkonnale võimalikult kättesaadavaks. Eks nii siis tehtigi. Hiljem on ajaloolased püüdnud välja selgitada avalike hukkamiste mõju mitmete kurjategude toimepanemise sagedusele. Saadud on üsna huvitavaid tulemusi. Nii näiteks selgus, et peale avaliku hukkamist ja nädal enne seda langes tapmiste sagedus. Seega kurjategijad olles hukkamise protseduuri mõjual vältisid mõrru. See vastu kolmandast neljandast nädalast peale avaliku hukkamisseremoonia läbiviimist mõrvade arv hüppeliselt kasvas. Sestap on arvatud, et surmanuhtus ähvardus surub mõnevõrra maha võimalike tulevaste tappiste arvu, aga seda ainult nii kauaks, kuni hukkamisest saadud elamus on alles värske ja ühiskonna arutlusu all aktuaalne. Tavaliselt pandi avalik hukkamine toime linna suuremal väljakul või siis vahetult selleks otstarbeks välja valitud kohal. Eesti on kutsutud sellised paiku võllamägedeks. Avaliku karistamise vaatemängune korraldamine langeb kokku asjaoluga, et enamus inimestest ise tavaliselt nõuavad kurjategijale karme karistusi ning karistatava piinamist ehk talle kannatuste loomist. See on üks tahk nõnda nimetud massiinimese käitumise psühholoogiast. Inimeste emotsionaalse pinge üleskutmine, nende agressiivsete soovidega arvestamine kuulub masside juhtimise taktikasse. See on üks komponent eliidile kuulek rahva mõtlemise ja käitumistraditsioonide loomise. Peale avaliku hukkamise vaatamist tunnetavad inimesed hästi selgelt surmahirmu. Ajaloost on teada, et mida tähtsam oli hukatav, seda suuremat hirmu pealt vaatajad on tundnud. Hirmu võib kestvalt hoida, kui hukkamisi toimetada järjepidevalt. Iga tapalaval maha rajutud pea oli ähvardus. Eelkõige rahvamassile endale. Ähvardus on sotsiaalse juhtimise üks väljundeid. Ja ka käesoleval ajal poliitilises võitluses efektiivselt kasutatav meetod. Surmanõhtuse täideviimist vangamüürit aga hakati toimetama ju alles üsna hiljaaegu. Täna luuakse hirmu imitatsioon läbi massiteabe vahendite. Ehk kõigile teile tuuakse sellised emotsioonid koju kätte telepildi raadiosaate ajakirjanduse nüüd ka läbi interneti. Tänab inimene erinemata oma kaugetest eelkäedest ihkab ikka näha teise omasuguse kannatuse valu ja piina. nii nagu omal ajal tapalava ees, võetakse verise vaatenengu jälgimisele kõrvale õlut või teisi joovastajad jooke. Seltskonnaga olles kommenteeritakse nähtud, elatakse toimule kaasa. Ainult, et hobusekuse järel lehkava turuplatsi asemel vaadatakse samu etendusi läbi TV-ekraani oma kodus diivanil või tugitoolis.
Ja päike tõuseb.
Naasem piinamiste juurde. Just massid, tavalist inimeste kogumid, hakkasid omal algatsel hävitama endi julgas nõide, ketsarid, ususalgajad, reetureid ja ärandjad. Tavaliselt oli sellise tegevuse algseks tõukeuks kätte tasumine, kas siis tõesti sündinud kuritegude või ka arvatavate kuritegude eest. Esmaseks mureks oli tavaliselt kurjategijate välja selgitamine. Eeskätt leiti need loomulikult võõrama alast hulgast. Tuli leida see, kes vastutab, see, kes on süüdi ja vertsa maha pestanud verega. Nii näiteks keskajal Euroopas möllanud suurte katkud ajal peeti haiguse levitajateks sageli juute. Seetõttu põletati need Saksamaa 14. Sajandil rahvaalgatuse lüüsna ohtrasti. Hispaanlased pidasid katku levitadeks juutide kõrval ka hollandlasi. Lotringlased, jälle omakord ungarlasi. Küpruse kristlased pidasid katku süüdi muhammedlaste storje ja Venemal vastutasid katku levitamisest loomulikult tatarlased. Kui võõramaalastega saad ühele poole ja katki vaibunud, siis hakkati süüdes otsima omade hulgast ja piinamistaabil sellised ka leiti. Genfis selgistati 1545. aastal välja 43 nakkust levitanud isikut, kelles 39 hukati. Toonitan, kõik need hirmu tööd tehti rahva, massi inimese initsiatiivil ning nende emotsioonide rahuldamiseks. Sageli puhkesid massirahutsed ja sellega kaasnevad metsikused suhteliselt tühistest asjadest. Tühine ei ole siin, mis küll õige sõna, tühine paistab see praegu siit Nõmmelt ja sajandite möödumisel. Näiteks 1298. aastal Bavaarias süüdistati ühte juuti pühaduse teotamises. Olevat see kõik sündinud Redningeni linnas. Selles kuulda saanud hakkasid linnased tapma kõiki ette sattunud juudisost inimesi. Bavaarias organiseerusid pandeed, mis ajasid juute taga, tappis ja röövides hukatute varandusi. Ajaloolased arvavad, et see oli esimene juutide genotsiidi juhtum kristlikus Euroopas. Hiljem levis see mitmetesse teistesse Euroopa piirkondadesse ja vaatamata paljude ilmalike valitsejate ja usujuhtide püüdlustele massiinimeste agressiivsust tasutada, metsikused jätkusid. Juutide jutu lõpetuseks nii palju, et vägivald need üle hakkas muret tegema ka keskaegsedele valitsevale eliidile. Hispaanias otsustati 1391. aastal, et juudid peavad elama oma ette reservaatides. San Pablo Dominikaanid eraldasid neile vajaliku territooriumi, mis kinnitati notariaalselt. Juutidele jäeti elamiseks kahe väljaku äärseid ja 8 tänava jagu maju. Piirkond eraldati ülejäänud linnast müüriga, milles oli ainult üks sisse pääs. Ööseks pandi värav lukku ja võti oli linnavahi käes. Linnaosa hakkas sarnama vanglaga. Hiljem tekkisid samasugused suletud ja ainult juutidele mõeldud linnaosad Piemontes, Navarras ning 1516. aastal Veneetsias. Just Veneetsias sai selline juutide linnaosa endale nimeks Ghetto. Niisiis, Ghetto ei ole mingi asotsiaalset inimest elukoht, vaid etniliste või usuliste tõekspidamiste tõttu ülejäänud linnast eraldatud või eraldunud osa. Ghetto ei pruugi olla sugugi olla vaene ja alla käinud piirkond. Sellistele linnaosadele on tänapäeval levinud teine nimitus ja see on slum. Slumis võivad elada paljude rahvaste usutunnistustega inimesi, neid ühendab ainult üks tunnus, vaesus alla käike. Niisiis massiinimesed naratsasid, piinasid, sandistid, tapsid ja seda oma enese initsiatiivil ja ranekemsel. Massiinimene loob ise hirmu õhkkonda. Illustratsiooniks toon teile veel ühe näitajaloost, mis kirjeldab massiinimeste käitumist. Jutt tuleb ühest avanturistist, Concino Concinist, keda tuntakse ka Marshall Dankra nime all. See mees elas ja tegutses Prantsusmaal kuningate Henri 4. Ja Louis 13. Päevil, seega 17. sajand esimesel poolel. See Concini oli kuningas Henri 4. Abikaasa Maria de Medici armuke. Medici oli tuntud Firenze pankurite ja türanni suguvõsa 13. sajandi algusest. Selles soost on pärit mitmed paavstid ja kaks Prantsuse kuningannat. Nii siis igati väärikas suguvõsa. Ainult, et Maria kuningannana hakkas üle aisa lööma ja Concini ka avalikult mehkeldama. Henri 4. Oli olnud tõus kuningas. Tema juhtimisel tehti lõpp pikka aega kestnud riiki kurnanud ususõdadele. Mees oli korduvalt oma usulisi tõekspidamisi küll muutnud ja see stappi jõudnud lõpuks oma ihaldatud eesmärgini Prantsuse troonini. 1610. aastal kuningas suri. Nüüd avanes Concinil võimalus läbi Prantsuse riigikassa täitama põhjatuid taskuid. Armukeses kuninganna külvasta kingituste kõrgete ametikohtade ja piiritu toetusega üle. Kuna raha oli ikka vähe, tõstis kuningana makse, mida aga rahva sugugi jaoks ei kiitnud. Samuti kes Concini laiamine närvidele Prantsuse eliidile. Noor kuningas Louis 13. Otsustas ema armukes ära koristada, et vabaneda kuninga võimu häbistavast avantüristist ja tõrjuda ema ka kõrvale riigijuhtimisest. Concini heaks sõbraks oli noor piiskop Armand Jean de Plessis, kellest hiljem see kuulus kardinal Richelieu ja Louis 13. Peaminister. Kuigi piiskop sai varakult teada kuninganna favoriide tapmise plaanist, ei teinud ta sammugi selle tõkestamiseks. Nii siis olid riigi huvid tähtsamad kui isiklikud sõprussidevad. Naasme Concini juurde. Kuningas Louis 13. Õnnestus oma plaan teoks teha 1617. aasta aprillis. Concini saatis teise ilma kuninga kaardide kapten, kes oli saadetud avantüriste arreteerina. Kuna Concini avaldas tugevat vastupanu, siis lasti ta maha. Hukkunu laip maeti salaja kokkulepitud kohta ja sellega olekski asjale pandud punkt. Et nüüd sekkub sellesse loosse rahvamass. Pariislased ja teiste linnade elanikud võtsid rõõmuga teadmiseks kuninganna vihatud armukese hukkamise. See, kuidas rahvast teada sai salahaua aluga, on jäänudki välja selgitamata. Et mõni päev peale matust liikus suur jõuk inimese hauale ja korraldas seal tõelise näruli. Kes sülitas hauale, kes rampis sellel jalgadega otsas, kes sõimas, hiljem asut üksmeselt hauda lahti kaevama. Lõpuks saadigi surnukeha kätte. Vaimulikud, kes olid seal läheduses viibinud ja tahtsid surnuteotamist takistada, pidid vihase rahvas kiiresti taanduma. Mõrvakäigus niigi moonutatud laipa mõnitati nii, kuidas osati. Kes peksis rusikate, kes togis jalaga, kes materdas kaikaga. Surnukeha ümberal olid käinud metsik trall ja tants. Kohapeal oli kokku pandud pilkelaul, mida rahvas siis ka laipa tekstes laulis. Järsku tormas üks mees pussnuga käes surnukeha juurde ja lõikas sellelt nina. Siis torkas ta selle taskusse ja teatas, et temalgi on nüüd trofee. See oli signaaliks teistelegi. Nüüd arsid kõik, kes terroriste, kes mingi muu esemu, millega oli võimalik laiba küljest tükke välja kiskuda. Nii murti või lõigati surnukeha küljest näpud, varbad, huuled, kõrvad, suguelundid või lihtsalt lõigati keha küljest lahti liha tükke. Peale seda tiriti kõndistatud laipa kaua mööda Pariisi tänavaid. Pealtnägijate kinnituste alusel oli selles toombus raske ära tunda inimkeha. Ent see vaatepilt ajas inimes hulluks. Keegi mees olevat surunud oma käe laiba sisemusse, tõmmanud sealt välja, mis pihku jäi ja hiljem lakkunud oma ligased sõrmi. Kohe tema järel olevat üks teine värdjas lõiganud surnud käest välja südame ja asunud seda siis tulistel süütel praadima. Hiljem olevat ta selle ära söönud, valades oma prae üle rohke saustiga. Lõpuks veeti ainult riide räbalati üksikute määrdunud vihatükkidega skelett uue silla juurde, kus see põletati. Loomulikult ei lugenud keegi lahkunule hingepalvete. See on nüüd selline juhus, kus usku arukatest inimestest koosneva rahvamassi käitumist on raske seletada. Selgelt toob selline tegevus välja inimgruppi agressiivsuse ja vandaalitsemisvajaduse. Mitte keegi sellest jõugus, kui ta oleks üksi olnud, poleks nii käitunud. massiagressiivsus neelab alla kogu õpitud käitumiskultuuri, aastate pikkuse kasvatuse ja haridusest tuleneva tarkuse komplektis. Kultuuripealne kiht kaob hetkega, paljastades inimese kui loomariigi ühe liigi tõelise palge. Kunagi kirjutus kuulus psühhoanalüüti Sigmund Freud kuulsale füüsikule relatiivsusteooria loojal Albert Einsteinile nõnda. Inimesed on pöörased vaenust ja soovist tappa. Aktiivne vaenu ja hävitamise instinkt elab inimisiku sügavuses. Kindlasti oli Freudil õigus. Kas midagi taolist ilmenud ka meie hiljutistes lihulasündmustes? Loomulikult ei saa ka tohigi võrrelda meil juhtunud mastaap eelpool räägituga. Et massi inimeste märatsemine neile ette kujutetava ülekohtu või ebaõigluse tekitamises põhjustas siiski raevu, mis viis politsei ja mälestuskivi demonteerimist vaatama tulnuta kokkupõrkele. Rahvas käitus jõukuna, muuses täpselt nii, nagu seda on juba enam kui seda aastat masside käitumist uurinud psühholoogid selgitanud. Selle kiviga seonduv on iseenesest tühine asi ja ilmselt 100 aasta pärast ajaloolaste poolt unustatud sündmus. Ent just siis ja sellel kohal vallandus massipsühhoos, mida hiljem on massiteabe vahendid oma meetodeid kasutades pikalt kuumana hoidnud. Seega karistuste karmus, piinamine, kannatuste ja alanduste tegemine on omane eelkõige masside arusaam õiglusele. Eks meil Eestiski ole pidevalt räägitud ja ka nõutud karistuste karmistamist, mida seadusandja on ikka lahkelt korraldanud. Aga tulemusi ei ole. Endiselt iseloomustab meie rahvast madal seaduskuulekuse tase. Kuritegevus on kõrge, alati jääme hätta uute kuriteoliikide ilmumisel. Me ei osanud, pigem siiski tahtnud tunnistada neid võimalike tagajärgi, mis tulenesid narkomaania levimisest, relvade siviilkäibesse andmisest, hasartmängude piirangutete lubamisest, üliliberaalsest alkoholipoliitikast, prostitutsiooni sisuliselt soosimisest ja muudest me ühiskonnale täna probleeme tekitavatest õiguspoliitilistest otsustest. Nüüd kui asi on käes, täna räägime taas seaduse karmistamisest. Aga võib-olla meie käitumistavad ja moraal sellisel tasemel, et peame tunnistama, et kogu Eesti ühiskond on allakäigu trepil ja sellel teel ei ole seaduste karmistamisel enam regulatiivset rolli, vaja on hoopis teisi meetmeid. Aga olgu, naasime veel hetkes karistuste juurde. Olen veendunud, et kui tänapäeva Eestis viidaks läbi rahvaküsitlus surmanuhtuse ja ka miks ka mitte piinamise või alandamisprotseduuride sisse viimiseks karistusseadustikku, siis enamus eestlastest ja ka mitte eestlastest oleksid selle poolt. Lisaks kalduvuse vägivallale on massi inimesel vajadus tugeva juhi järele. Inimesed on salateadlik, kuna juhis sõltus ürgse inimkare elu, võidud vaenlasüle, sobivamad olud järel tuleva põlguna kasvatamisele. Tugeva juhi ilmumisel hakkas lihti inimest hulgas kuheselt levima orja mentaliteet, mis oli kõige iseloomulikumateks tunnusteks algeliste monarhiate juures. Nimelt tänapäevagi kombeks mitmete vähearvunud rahvaste juures juhiga kohtumisel teha maani kummardus. Siit loomulik asjude areng, kui enamus rahvast võttis orja mentaliteedi üle ja kummardas, siis need, kes seda teha ei tahnud, panid toime esimese poliitilise kuritegusid ühiskonnas. Mõnes kuningriigis jõuti selleni kuningat ei tohtinud vaadata. Kes seda siiski tegi, seda karistati surmaga. See alus ka kuning oma lapsi. Monbutu luguharus ei tohtin keegi juhi lõkkest põlevast oksarraus süüdata oma piipu. Selles karistati surmaga. Sambussi saartel hukati aga iga üks, kes astus kuninga varjule. Kuninga tahet peti jumala tahteks. Selliste kuningate võim oli piiramatu nii oma alamate elu kui ka nende vara üle. Pärsias näiteks võis kuningas ise otsustada ja karistada, keda tahes oma ära nägemise järele. Keda tappa, keda sandistada, keda piinatuks, kõik millisel moed. Karistati ka süüaluse perekonda ja sugulasi kuni 4. sugulusastmeni. Siberi rahvastulgas raiuti mässajatel ära käed, jalad, põletati ahjudes või maeti eluselt. Mehikos hukati reetmise eest mitte ainult reetur, vaid kogu tema suguvõsa 4. astmeni. Peruus hukati mässa makanud linnas kõik elanikud, sõltumata sellest, kas nad osalesid mässus või ei. Jaapanis hukati reetoriga kogudema suguvõsa. Indias manu seaduste kogu järele kuningat tapmise kohta üldse karistust ei olnud. Ajaloolised on meendunud, et sellist võimalust ei kujutanud India seaduste kirjutada ettegi, et keegi võiks kuninga vastu kättasta. Küll oli aga karistusena kirjas selline tegu, kui keegi julges avalikult väita, et monarh on samasugune sureliku kõik teised. Sellise teotuse eest hukati mitte ainult rääkija, vaid kogu tema perekond. Samamoodi, kui kuningad ja monarhid olid ühiskonna kaitsel ka vaimulikud. Vaimuliku elukutsed peeti kõige auväärsemaks. Hiinas võeti Konfutsiuse, see on siis Hiina filosoof aastatel 551-479 enne meie arvamist nõuandel kasutusele poliitilise kuriteo mõiste. Riik ühendati sel ajal ühe imperaatori võimu alla ning seetõttu vajas see tegevus lisaks sõjalisele poliitilisele ideoloogilise tegevusele ka seadusanduse survet vastaste maha surumiseks. Nii tuli kasutusele mõiste isamaa ning imperaatori absoluutne võim mitte ainult maa peal, vaid kogu universumis. Suuruse hullustuse tunne piire, kui seda on vaja elanikkonna ideoloogilisele töötlemisele. Veel 1647. aasta kriminaalkodeksis oli selline kuriteo koosseis, millega oli kehtestatud nii riigiasutuse töötajate kui ka imperaatori jõukonda kuuluvat isikute vastane rünne karistusena surmanuhtusega. Surmanuhtus pea maha raiumise näol kasutati mitte ainult konkreetse isiku, vaid kogu tema suguvõsa meessoost liikmete vastu. Kõik sama suguvõsa naised müüdi orjadeks.
Well, Josephine, upon a loom, cherry coat, around cherry coat, around cherry coat, around Josephine, upon a loom, cherry coat, and the boys came tumbling down, and that morning, Josephine, upon a loom, cherry coat, cherry coat, around cherry coat, around Josephine, upon a loom, cherry coat, and the boys came tumbling down. You may talk about me no yeah. You may talk about me no soul. There's no like good old Joshua had a band alone, Jericho. Up to the war zone, Jericho, him much with he respect. Go blow them round, so Jericho cry, goes the Babylon in my hand.
I let moving Joshua be the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho, around Joshua be the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. I let moving Joshua be the battle of Jericho, Jericho, around Jericho, around Joshua be the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Up to the walls of Jericho, him much with he respect. Go blow them rams, so Jericho cry, goes the Babylon in my hand. Then the laboring of sheep, oaks begin to blow, trumpets begin to sound. Then Joshua shall it blow, and the bulls came tumbling down.
I let moaning Joshua be the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho, around Joshua be the battle of Jericho, and the bulls came tumbling down. I let moaning Joshua be the battle of Jericho, Jericho, around Jericho, around Joshua be the battle of Jericho, and the bulls came tumbling down.
Ja päike tõuseb.
Ka vana Rooma riigis suhtuti võim vastastesse kuritegudesse väga karmilt. Algses Rooma õigus oli kaks rasket kuritegu koosseisu, millega õigusmõistmine pidi tegelema. Nendeks oli isa tapmine ja suguvõsas segaduste tekitamine. Patriarhaalses ühiskonnas olid need loomulikult kõige suuremad kuriteod, millega rikuti jumalate ja inimeste poolt välja antud seadusi. Hiljem kui ühiskond arenes suguvõsade ja hõimude liidust linna kogukonnaks, mõisteti isa tapmist laiemalt kui ainult konkreetse perekonna pea mõrvamist. Vaid kui ka linna ja usujuhtide vastu toime pandud kuritegusid, segaduse külnamist terve kogukonna peale. Vabariigi korra kehtestamise järel muudeti ka seadusandlust, pöörates üha rohkem tähelepanu võimu vägivaldse kukutamise või muutmisega seotud tegudele, vandenõude takistamisele ning võimu surpeerumisele tugevate isikute poolt. Rooma riigis hoiti tähelepanu all Rooma kodanike õiguste tagamine. Kes neid püüdis omavoliselt või sundi kasutades rikkuda, pidi arvestama surmanuhtluse ja vara konfiskeerimisega. Imperaatorite ajal karmistati seadusi, mis pidi kaitsma valitsejate elu ja väärikust. Nii näiteks oli tavainimestele keelatud purpurvärvi riiete kandmine, imperaatori kuues lahti riietumine ja isegi imperaatori nimel vande andmine. Imperaator Caligula, kes oli tugevate vaimsete häiretega, mõistis surma inimesi isegi selle eest, kui need olnud rahul teatri etendustega, mida imperaator korraldas. Kui ei meeldinud keisri teater, siis kahtlesid nad seega valitseja geniaalsuses, aga see oli juba selgelt väljendatud põlgus riigi ja Rooma rahva juhi vastu. Nii nagu Kreekaski ühiskonna vananedes ning sotsiaalsete ja majandusraskuste lisandutes, aina karmistati seadusandlust. Poliitiliste kurjategijate hukkamisega enam ei piirdutud. Vara konfiskeeriti, keelati pärandamisõigus, karistati ka süüaluse laps isegi neid surmates. Kui süüdistatav suri enne kohtupäeva, siis mõisteti karistus laibale. Kuidas tolle aegses Rooma riigis asjad käisid, annab üle vaate Kleopatra 7. lugu. Egiptuse Kleopatra oli antiika üks kuulsamaid naisi. Mõneti on ta legendiks kujunenud. Tänapäeval on ta kui ajaloos tuntud isik mitmete raamatute ja filmide kangelannaks tehtud. Kuigi Kleopatra oli Egiptuse valitsejanna 69. kuni 30. aastani enne meie aja arvamist, on ta päritolult kreeklanna, kreekast pärit. Ptolemaiuste dünastia ühest arust. Selle dünastia esimene vaaro oli Makedaania ja Aleksandri lähemate kaasvõitlete seast. Peale Aleksandri surma 332. aastal enne meie ajaarvamist suure Makedoonlase hiigelriik lagunes. Egiptust jäi valitsenud Ptolemaius, kes oli selle maakonna asehalduriks. Egiptuse pealinnaks sai tema ajal Aleksandria, kus lisaks kaubandusele edenes kultuur, kunst rajati ka suur raamatukogu. Esialgu Ptolemaiuste valitsemine kulgeb õnnestunult, kuni Ptolemaius 4. Tema eluaastat siis 221 kuni 205 enne meie ajaarvamist. Kes võimu janusena tapab oma ema, õe ja venna. Algab segane ajärk, õukonna intriigide, tapmiste, mässude ja pikale veninud sõjaliste kampaaniate tagajärjel Egiptuse tähtsus piirkonnas väheneb pidevalt. Kleopatra, kellest nõutud on kannab järjekorra numbrit 7. Seega oli enne tedagi veel 6 Kleopatra nime kannud valitsejannat. Kleopatra 7. oli tark naine, valdas mitmed keeli on energiline ja tahtejõuline. Viimese aja uurimused väidavad, et ilus ta meie tänapäeva mõõdikute järel ei olnud. Selline väiksemad kasvu jässakas, puseriti hammaste ja üllatavalt pika ninaga. Sellise kirjelduse tema kohta on annud uurijad, kes olid avastanud Briti muuseumi hoidlates 11 skulptuuri, mida arvatakse Kleopatrat kujutavat. Kleopatra rõhutas oma jumaliku päritolu, nõudis, et teda peetakse jumalanna Isisise maiseks kehastuseks. Kleopatra isab Ptolemaios 12. oli keskpärane valitseja. Ajalukku on ta länuku flöödi mängimise suuraustaja. Troonil asus ta 80. aastal enne meie ajaarvamist ja tal õnnestus seal olla kuni 58. aastani. Siis kukutas ta seal Kleopatra vanemõde Berenika. Papa Ptolemaius põgenes Rooma, kus ta anti sõjasalk, kellega ta koos naases Egiptusse. 55. aastal õnnestus tal tütre mäss maha suruda ja sõnakuulmatuks muutunud ihuvili tappa. 51. aastal Ptolemaios 12. sureb ja võim läheb üle 18. aastale Kleopatrale ja tema 11. aastasele vennale. Vastavalt selle aja kombestikule peavad venda õde abielluma. Raadiokuulajale teadmiseks, et ka Kleopatra ise on sündinud intsestist. Eesti keeles on selle teo nimeks verepilastus. Tema emaks isaks olid õde venda. Egiptuses oli selline tavavaarude puhul lubatud ja soositud. Kuninglikku jumalikku verd ei tohtinud alamrahva omaga segada. Teistel Egiptus elanikel oli selline vahekord surma ähvardusel keelatud. Küllab preester teadsid, milline vili sellest vahekorrast võib valmida. Kui Kleopatral ei olnud silmatorkavad füüsilise vaimse puudu, siis vennas oli puudega. 2 aastat peale Kleopatra abiel oma vennaga puhkes Roomas järjekordne kodusõda. Võimu suutnud jagada Caesar ja Pompeius. Pompeius pöördus abipalvega Egiptuse poole ja Kleopatra andis talle küsitud sõjalist abi. See oli valitsejanna viga. Ei osanud poolt valida. Caesar võitis. Pompeius põgenes Egiptusse. Sõja tagajärgide tõttu oli seal nüüd tekinud tüliöö ja venna vahel, ehk siis abikaasade vahel. Põgenik Pompeius oli palvasti. Ta tapetakse pole majus õukondaste poolt, et demonstreerid oma kuuletumist Caesarile. Caesar saabub Egiptusse, et venna öö kurjaksenud suhteid klaarida. Tole majus 13. siis Kleopatra vendmees teeb kõik, mis tema võimused oma õdekaasat Caesari silma alla mitte lubada. Kui valitsejana toovad Caesari ette tema teenrit, kes on naise vaeva sisse mähkinud. Kleopatra jätis Caesarile hea mulje ning suur roomlane määra Egiptuse Kleopatra juhtida. Nende oma vahel tekivad ka romantilised suhted. 47. aastal Ptolemaios 13. sureb. Ja Kleopatra on sunnitud abielluma oma noorema vennaga Ptolemaios 14. Ent samal aastal sünnitab ta poja, kelle isaks on hoopis Caesar. Laps saab nimeks Ptolemaios 15. Caesarion. 46. aastal sõidab Kleopatra koos pojaga Rooma. Seal ei võetud ta sugugi hästi vastu. Caesar tunnistab lapsi omaks ja avaldab sooviga Kleopatra oma naiseks võtta. Kuid sinna need asjad jäävad. Roomlased, kes on harjunud juba oma suure juhi arvukate armofääridega nii naiste kui meestega, on nüüd seisukohal, et vabariiki on egiptlannaga abielludes solvatud. Rooma Veenuse templis oli paigutud lisaks veel ka Kleopatra kullast kuju. See tähendas ka jumalate solvamist, aga mis kõige tähtsam. Lapsutele Maiosest Caesarionist võib sellist asjad arengute puhul saada Caesari pärija. Loomulikult soodustas see nii Caesari kui ka tema lapse elupäevade vägivaldset lühendamist. 15. märtsil 44. aastal tapetaksegi Caesar 23 noahoobiga. Tema testamendis selgub, et oma pärjana näeb ta kasupoega Octavianust. Kleopatrast ja Caesarionist ei ole selles dokumendis mitte sõnagi. Kleopatra naaseb Aleksandriasse, aasta pärast sureb, nüüd ka temal järjekordne meesvend. Roomas puhkeb taas kodusõda. Kleopatra aitab tasapisi kõiki sõdivaid pooli. Võidu saavad Octavianus ja Marcus Antonius juhitud väed. Kui Octavianus jääb Rooma, siis Antoniuse valitsedevad impeeriumi idapoolsed provinsid. Antonius neis olgu pahane Kleopatra neutraalse hoiangu peale kodusõjas. Ent nii päeva kesnud pidu koos Egiptuse valitsejannaga muudab ta meelt. Muudab nii palju meelt, et Antonius ja Kleopatra kooselus sünnivad kaksikud. Edasi muutub Antonius ja Kleopatra armu vahekord väga dramaatiliseks. Roomas sureb Antoniuse seaduslik naine ja Octavianus tahab panna Antoniuse abielluma oma õega. Antoniuse vii sellele soovile vastu hakata. Kasutades ära ühte puhkenud sõjakäiku, siirdub taas Kleopatra juurde. Selline samm ei ole Rooma senatile enam vastu võetav, ning Antonius hakatakse süüdistuma riigi lõhetamise katses. 32. aastal kuulutabki senat Kleopatrale, see tähendab Egiptuse valitsejannale sõja. Marcus Antonius ei lahku oma armustatu juurest, kuigi roomlased pakkusid talle võimalust sellest poliitilises situatsioonist auga välja tulla. Sõda roomlastega lõppes Kleopatrale ja Antoniusele kaotusega. Antonius saanud vale teate Kleopatra enesetapust viskus mõõgale. Ajaluurjad on nende enesetapu asjades erineval meeltel. Arvatakse, et Kleopatra ise laskis lahti kuulujut oma surmast. Niin kuin esitti hän toinen suurettilö patrakette vahel. Hohtiivä Aanus korraltaa nyt hän toinen suure joonelisen riikkikummatuseen. Kleopatra nõutti Egiptuse troonist loobumist oma pojad Cesareoni kasuks. Et mitte lubada ennast triumfi ronkeegus ahelates kui orjatari Rooma viia, otsustas Kleopatra ennast tappa. Selleks valis ta Antoniuse mausoleumi, kus laskis ennast hammustada mürkmadudel, keda teeni annad sinna korvist tõid. Koos temaga suri tõigine tegid enesetapuga kaks tema lähedast teeni annad. Octavianus jättis ellu Antoniuse ja Kleopatra lapsed. Nende kasvatamise võitis enda peale Octavianus õde ja Antoniuse lahutatud naine. Ent Caesaris sündin teismelise Cesareoni laskis Octavianus 30. augustil 30. aastal hukata. Selline oli siis ühe Rooma riigi poliitilise vaenlase saatus, milles oli kõike. Armastust, reetmist, verepilastust, sunnitud abielu, tapmisi ja sõdu. Kõige ohtlikumaks kogu selles asjas oli teismeline Cesareon, kes oleks võinud pretendeerida Rooma riigi juhi kohale. Ükskõik, millist tiitlit see koht siis ka poleks kannud. Kui nüüd veel kord naasta nende isikute juurde, kes selles loos olid tegelasteks, siis Caesar oli teatavasti biseksuaal ja Kleopatra verepilastuses sündinud. Mõlemad olid äärmuselt võimuahned ja agressiivsed. Ka Antonius oli julne tapahimuline. Tekib küsimus, kas nad olid ikka vaimselt päris terved. Kleopatra enesetapp on ka rohkem lugumaline, lasta ennast nurkmadudes surnuks hammustada. Sellise asja peale peab ikka tulema. Päris kindlasti oleks olnud vähemeks sootilise võimalusi endalt elu võtmiseks. Aga päris täpselt te teate ka, kas need maodik olid kasutuses või mitte. Võib-olla oli see üks legendidest, mis seda juhtumit jääbki saatama.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raiksaart.